โจนาฮิลได้รับค่าตัวเพียง 60,000 เหรียญตอนร่วมแสดงหนัง The Wolf of Wall Street ถ้าพูดถึงหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street 2013หลายคนก็น่าจะนึกถึงภาพของนักแสดงนำอย่าง Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio ในมาสของ Jordan Belfort Jordan Belfort บร็อกเกอร์หุ้นขั้นเทพที่มีลีลาการขายหุ้นที่เหนือชั้นจนสามารถกอบกู้บริษัทเล็กๆให้ร่ำรวยได้อย่างมหาศาลจนกระทั่งความร่ำรวยผิดปกติและความหลงใหลในโลกทุนนิยมทำให้เขาได้พบกับจุดจบที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลตัวหนังหลังฉายกลายมาเป็นหนังระดับที่โด่งดังสุดขีดด้วยความสนุกของเรื่องราวที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนแม้จะพูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นรวมทั้งความสนุกเร้าใจของตัวเรื่องที่เล่าถึงชีวิตของที่มีจังหวะชีวิตขึ้นลงอย่างกับรถไฟเหาะกลายเป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่ทำรายได้สูงมากในปี2013และยังเป็นผลงานภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทั่วโลกสูงที่สุดของผู้กำกับอย่างมาร์ตินสกอร์เซซีมาร์ตินสกอร์สด้วยโจนาฮิลและลีโอนาร์โดดิคาปริโอลีโอนาร์โดดิคาปริโอมีเรื่องที่เป็นเกร็ดในตอนนั้นเกี่ยวกับค่าตัวของนักแสดงด้วยแม้ว่านักแสดงหลักๆของหนังเรื่องนี้จะทำผลงานเอาไว้ได้ดีกันทั้งสิ้นแต่หลังจากที่ภาพยนตร์ออกฉายกลายเป็นว่าดิคาปริโอนักแสดงหลักของเรื่องนั้นได้รับค่าตัวจากหนังเรื่องนี้ไป10ล้านเหรียญหรือประมาณ330ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในปี2014แต่มีนักแสดงอีกคนหนึ่งที่เคียงคู่กับดิคาปริโอนั่นก็คือดอนนี่อโซคู่หูของจอร์แดนเบลฟอร์ดที่แสดงโดยโจนาฮิลเพราะแม้ว่าฮิลเองจะเป็นนักแสดงมากฝีมือที่เคยได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วแต่กลายเป็นว่าเขาได้รับเงินค่าตัวจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเพียงแค่ 60,000 เหรียญหรือประมาณ 1.9 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในปี2014เท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นอัตราค่าตัวที่น้อยมากสำหรับบทบาทสมทบที่โดดเด่นกับหน้าหนังที่ถือว่าใหญ่โตขนาดนี้แต่แน่นอนว่าเรื่องนี้มีเหตุผลซึ่งฮิวเองก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้กับฮาวเวิร์ดสเตินในระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ The Howard Stern Show ทางสถานีวิทยุ Sirius XM ว่าเขาเองได้รับค่าตัว 60,000 เหรียญจริงๆแถมเป็น 60,000 เหรียญที่ไม่รวมเปอร์เซ็นต์จากรายได้และยังไม่หักภาษีด้วยซึ่งเขาเผยว่าพวกเขาให้เงินค่าตัวกับผมน้อยที่สุดเท่าที่ควรจะให้ได้Now on S100 at Jonah Hill tell at Howard Stern that he did the 7 month move off Wall Street shoot for $60,000 because he wanted the role so bad.Stern Show at Stern Show January 21, 2014ซึ่งคำถามก็คือทำไมเขายังตกลงที่จะแสดงหนังทั้งที่ได้ค่าตัวไม่ถึงหลักแสนเหรียญแถมไม่ยอมต่อรองค่าตัวเลยด้วยซ้ำนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเองนั้นอยากได้บทสำคัญในเรื่องนี้และเหนืออื่นใดคือเขาอยากทำงานกับผู้กำกับมาร์ตินสกอร์เซซีมากชนิดที่เรียกว่าเขายอมที่จะกดค่าตัวของตัวเองให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนที่มาของตัวเลข 60,000 เหรียญนั้นเป็นเงินค่าจ้างขั้นต่ำที่กองถ่ายภาพยนตร์พึงจ่ายแก่นักแสดงตามข้อบังคับของสหภาพงานสมาคมนักแสดงอาชีพแห่งอเมริกา Screen Actor Guild SAGโจนาฮิลและมาร์ตินสกอร์เซซีนั่นเป็นข้อเสนอของเขาครับผมก็เลยบอกเขาไปว่าเดี๋ยวผมเซ็นเอกสารคืนนี้เลยแฟกเอกสารมาให้คืนนี้เลยนะผมต้องการเซ็นสัญญาให้เขาภายในคืนนี้เลยก่อนที่พวกเขาจะเปลี่ยนใจผมอยากเซ็นสัญญากับเขาก่อนผมเข้านอนคืนนี้เขาจะได้เปลี่ยนใจไม่ได้ผมยอมขายบ้านยอมมอบเงินให้หมดตัวเลยเพียงเพื่อจะได้ทำงานกับเขามันไม่ใช่เรื่องเงินทองแล้วผมเล่น 22 จัมสตรีท 2014 ผมเล่นเรื่องอื่นผมจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้มีเงินจ่ายค่าเช่าแต่ผมอยากเล่นหนังเรื่องนี้โดยทันทีนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วแต่มันเป็นการทำสิ่งที่ผมควรทำในสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าและแน่นอนว่าความกระตือรือร้นของเขาสุดท้ายก็ทำให้เขาได้รับบทดอนนี่เอซอฟในหนังเรื่องนี้หลังหนังออกฉายตัวหนังกลายมาเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังที่สุดเรื่องหนึ่งในปี2013และได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ประจำปี2014มากถึง5รางวัลและหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของฮิวที่ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมด้วยซึ่งแม้จะได้เงินค่าตัวน้อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ และดูเหมือนว่าฮิวเองก็ได้โชค2ชั้นด้วยเพราะหลังจากที่เขาได้เล่นหนังกับผู้กำกับในดวงใจแล้วเขาเองก็ยังได้ร่วมงานสกอร์เซซี่อีกครั้งใน Grateful Dead ภาพยนตร์ชีวประวัติของวงดนตรีชื่อดังยุค 60s Grateful Dead Grateful Dead กับทาง Apple TV บวกโดยฮิวจะได้รับบทเป็นเจอร์รี่กาเซียฟรอนต์แมนผู้ล่วงลับแถมไอเดียการสร้างหนังเรื่องนี้ของสกอร์เซซี่ก็เป็นเพราะแนวคิดที่ฮิวเป็นเสนออีกนั่นแหละมีเกร็ดอีกเรื่องเกี่ยวกับฮิวในหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะตลอด7เดือนในการถ่ายทำเขาเองไม่ได้ยอมกดค่าตัวเองเพื่อให้ได้ทำงานกับผู้กำกับระดับเซียนเพียงเพื่อเครดิตของตัวเองเท่านั้นแต่เขายังทุ่มเทแบบสุดๆโดยเฉพาะฉากเสพโคเคนของเขาโดยเขาเล่าว่าตลอดการถ่ายทำเขาต้องสูดผงโคเคนปลอมที่ทำมาจากยาเม็ดวิตามินดีเข้าจมูกจริงๆตลอดการถ่ายทำจนกระทั่งเขาป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากเขาสูดสารแปลกปลอมเข้าไปในปอดในปริมาณมากตลอดชีวิตผมไม่เคยได้รับวิตามินดีเยอะขนาดนี้มาก่อนผมว่าผมคงยกรถขึ้นเหนือหัวได้อะที่มายูนิลัดฟาเอาแมกกาซีนวาไรตี้ ABC News Independentซีเอาซอยแบร์ไตบัสทีวีซีรีส์ออนวันที่7กันยายน2022ซีรีส์ Epic Adventure with Bertie Gregory เผยภาพปลาวาฬฟินรวมกลุ่มกันมากสุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกไว้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเควินตินตารันติโน่เผยเป็นแฟนการ์ตูนเปปป้าพิกยกเป็นสินค้านำเข้าที่ดีที่สุดของอังกฤษเควินตินตารันติโน่เคยทะเลาะชกต่อยกับลอเรนซ์เทียนี่กลางกองถ่าย Reservoir Dogs หลังถ่ายทำไม่ถึงสัปดาห์ศาลสั่ง 20th Century Fox จ่าย10ล้านบาทฟื้นฟูอ่าวมายาหลังเสียหายจากกองถ่ายทำหนัง The Beach ใครจะมาสนใจทอมแฮงคิดว่าฉากม้านั่งรอรถเมย์ใน Forrest Gump ไม่ได้สำคัญต่อหนังและน่าสนใจอะไรขนาดนั้น